La Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, care vă propune în minutele următoare Dicționarul European, astăzi despre cardurile bancare, două destine din Israel și Liban în aceste zile și revista presei de mâine din Moldova. Dar mai întâi repetăm pe scurt știrile emisiunii.
La Kiev, politicianul prorus Victor Ianukovici a fost confirmat azi de Parlament în funcția de prim-ministru cu 271 de voturi pentru sau cu 5 mai mult decât era nevoie.
Potrivit relatărilor din Liban, un atac aerian al avioanelor israeliene în regiunea estică Beka, la granița cu Siria, a ucis cel puțin 23 de civili. Potrivit poliției israeliene, gherilele Hezbollah au lansat astăzi încă 120 de rachete în nordul Israelului.
Statele Unite au anunțat că au impus sancțiuni unui număr de 7 companii străine care ar fi vândut Iranului materiale ce pot fi folosite la construcția armelor de distrugere în masă.
4 observatori electorali din Belarus, arestați în luna februarie în campania pentru alegerile prezidențiale, au fost condamnați la perioade de detenție între 6 luni și 2 ani pe motiv că organizația lor nu era înregistrată. Luptele între forțele israeliene și milițiile șiite Hezbollah din Liban continuă de aproape 3 săptămâni și se înregistrează victime de ambele părți. Corespondenta noastră, Kathleen Moore, a stat de vorbă cu doi oameni obișnuiți, prinși fără voia lor în această confruntare. Uriel Vaknin trăiește cu prietena lui în orașul israelien Haifa, țintă aproape zilnică a tirurilor de rachete Hezbollah.
Ne-am mutat în apartamentul nostru acum 3 luni. Eu nu lucram oficial și îmi căutam o slujbă. Prietena mea lucrează. Trăiam în apartamentul nostru și era plăcut. E plăcut să trăiești, nu-i așa? Acum trăim sub tirurile rachetelor și toată ziua sună sirenele și cad bombe. E război. În ultimele 3-4 zile la Haifa nu au mai căzut bombe, dar înainte erau de 8-10 ori pe zi și de fiecare dată 5, 6 sau 10 rachete Catiușa.
Apartamentul lui Uriel este așezat într-o clădire care are adăpost antiaerian, așa că de fiecare dată când auzea sirenele, împreună cu prietena lui, fugea de post.
Eram la etajul întâi și mergeam spre adăpost când o bombă a lovit clădirea noastră, a lovit exact apartamentul vecin și tot blocul a fost avariat. Am avut noroc pentru că am stat într-un loc ferit pe casa scării și așa am scăpat nevătămați, dar la celelalte etaje au fost pagube mari. 5 oameni de la noi din bloc sunt încă la spital.
Cu toate acestea, tânărul israelian nu vrea să părăsească Haifa.
Am plecat pentru puțină vreme la Tel Aviv, dar lucrul cel mai important este slujba prietenei mele și nu cred că trebuie să fugim. Poți să trăiești așa un timp, nu e chiar atât de periculos dacă știi ce să faci și unde să te duci ca să fii în siguranță. E vorba doar de zile și nu cred că trebuie să ne lăsăm slujbele și să o luăm la goană și să ne oprim viețile. Suntem îngrijorați cu toții, s-ar putea să fie un război mai dur, bombe ar mai putea fi aruncate și la Tel Aviv și liderul Hezbollah, Nasrallah, ar putea să vrea să ne înspăimânte.
De partea cealaltă, corespondenta noastră a vorbit cu Rima Beidun din Liban, care are o agenție de publicitate la Beirut. Mai întâi a trebuit să ne părăsim casa. Stau acum în munți și apoi toți angajații mei nu pot să mai vină la lucru. Majoritatea dintre angajații ei au fugit. Unii s-au dus la Cairo, alții la Dubai sau în Oman. Rima însă merge zilnic la lucru. Doar astăzi n-a ajuns pentru că aviația israeliană a bombardat podul peste care trecea zilnic ca să ajungă la Beirut. Dacă renunț, înseamnă că alții au câștigat și că noi suntem mari pierzători în această harababură. Modul nostru de a rezista este să încercăm să avem în continuare o viață normală, adică să mergem la lucru și să nu rămânem închiși în casă posturi. Rudele Erinei au plecat și ele la Beirut. Unii sunt în Europa, alții în munți. Și sora sa a plecat din Beirut.
I had most of my childhood during wars.
Toată copilăria mi-am trăit-o în războaie și chiar și restul vieții. Sora mea n-a vrut ca și copiii ei să trăiască la fel. Dar Rima nu vrea să plece din Liban. Astăzi, potrivit relatărilor din Liban, aviația israeliană a bombardat la granița dintre Liban și Siria, în Valea Beca, și cel puțin 23 de oameni au murit. Potrivit martorilor oculari, cei morți erau fermieri. Poliția israeliană spune, pe de altă parte, că milițiile Hezbollah au tras 120 de rachete spre nordul Israelului, omorând două femei.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Condrațchi și de la Bruxelles de Dan Alexe. Astăzi despre cărțile bancare.
Ca atâtea alte invenții moderne, în același timp o pacoste și o binefacere, cărțile de credit vin din America. Ele au apărut pentru prima oară în Statele Unite între cele două războaie mondiale. Mai întâi în stațiile de benzină, unde erau folosite de numărul din ce în ce mai mare de proprietari de automobile. În anii 50 au apărut principalele cărți de credit pe care le cunoaștem și astăzi. Visa, Mastercard, Diners și American Express. Europa a rămas însă mult timp reticentă, fiind, tradițional, o cultură în care se plătește cu bani gheață sau eventual cu cecuri. De cel mult două decenii încoace s-a ajuns și în Europa la o folosire a cărților de credit comparabilă cu cea din Statele Unite sau Canada. Odată cu ele sosind, desigur, și aceleași neajunsuri și boli moderne. Pentru psihologi și psihiatri, cărțile de credit au devenit un obiect de studiu și un barometru al vieții moderne. Ele au dus la excese nesfârșite printre cetățenii modernizați, definiți în calitate de consumatori. Cărțile de credit au dus de pildă la ceea ce ar putea fi numit shopping compulsiv, ceea ce se întâmplă atunci când oamenii cumpără bezmetic, folosind cartea de credit fără să se gândească la urmări și fără să socotească cu ce vor plăti la loc. Pentru că e vorba, nu-i așa, de bani virtuali. S-a ajuns la situații în care oamenii au mai multe cărți de credit cu care jonglează potrivit sistemului numit revolver, scoțând bani de pe una sau mai multe pentru a-și acoperi găurile în credit de pe celelalte. Găuri care nu fac decât să se adâncească, pentru că la fiecare tranzacție și folosire trebuie plătite anumite dobânzi, dobânzi care se cumulează. În mai multe țări, guvernele au trebuit să intervină, creând, de pildă, organisme speciale care să-i ajute pe cei supraîndatorați sau impunând anumite bareme și limite pe creditele de care poate dispune un cetățean sau o familie. Tot așa, băncilor li s-a impus să-și mai diminueze publicitatea și campaniile de marketing și să nu mai caute să-i convingă pe cetățeni că oricine poate avea o Visa Gold sau Platinum. Pentru că, la urma urmei, prosperitatea băncilor se trage din datoriile clienților. În România, așa cum s-a întâmplat și cu termenii din informatică, apariția cărților de credit s-a împopoțonat cu anglicisme importate direct. Acolo unde se spunea înainte carte de credit, așa cum se spune carte de vizită, de membru, de muncă, carte de intrare și așa mai departe, a ajuns să se spună acum card, mai masculin, mai modern și mai cool, ajungându-se inevitabil și la masacrarea sintagmei. Așa cum au făcut-o băncile din România care au plătit pentru instalarea enormelor anunțuri publicitare care îl îmbie pe cetățean cu formula "Primește cardul tău". Realitatea este însă mai puțin cool și mirobolantă, cum o descoperă cetățeanul cu cardul său, care după ce l-a golit de banii virtuali, descoperă că aceștia trebuie dați înapoi cu dobândă reală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Majoritatea băncilor moldovenești au pus în aplicare vaste proiecte salariale, invitând întreprinderile private și instituțiile bugetare să transfere salariile și chiar pensiile pe carduri bancare. După ce cardurile au devenit destul de populare, operatorii de telefonie mobilă, furnizorul de energie termică Termocom și alte companii au acceptat achitarea de servicii prin intermediul bancomatelor sau chiar prin internet. În paralel, băncile comerciale extind rețelele de așa zise terminale POS, prin care pot fi achitate cumpărăturile în magazine. Cu toate acestea, potrivit statisticilor băncii naționale, pe primul trimestru al anului curent, 90% din operațiunile cu carduri bancare au fost de retragerea numerarului din bancomate, peste 1 miliard de lei, și doar 1 milion de lei au fost cheltuiți în rețelele comerciale. Experții recomandă experiența României în lărgirea sferei de utilizare a cardurilor bancare. Bucureștiul a obligat toate unitățile comerciale să instaleze post-terminale dacă ating un anumit nivel de vânzări, iar în calitate de stimul, autoritățile au introdus o scutire de 5% din impozitul pe venit din vânzările operate prin card. De altfel, și guvernul de la Chișinău a recomandat încă în anul 2001 unităților comerciale cu vânzări de peste 1 milion de lei să-și instaleze terminale electronice de plată. Multe persoane pe care le-am întrebat pe stradă își folosesc cardurile bancare, dacă au așa ceva, doar pentru a-și păstra banii în siguranță.
Utilizez carduri de credit și am chiar 3 bucăți. Unul este card salarial, iar 2 în valută.
Nu ne folosim pur și simplu, nu trebuie. Diferența între ele tot, nu știu. Păi, pentru o orașă mare, da, dacă te duci în periferie și faci cu dânsul cu cartea de credit. Care umblă pe o orașă mare numai, dacă care umblă pe la periferie, nu-i trebuie cardul.
Eu doar primesc bani de la jumătatea mea și îi cheltuie. Nu știu diferența dintre card de credit, de debit. Probabil că el se ocupă de aceste lucruri. Eu primesc totul de-a gata.
Da, am primit salariu mizer care l-am pe card. E foarte combinabil. Eu sunt foarte mulțumită. Nu port toată suma de bani cu mine. Îmi iau ce-mi trebuie, mă duc, îmi iau suma care mă aranjează, procur ceva și gata. Restul mai am, mai țin pentru zile negre.
Asta de telefon, da? A, card, nu. Bancare? Nu folosim. Da, nu văd nimic în asta. N-am nevoie.
Anul trecut, Banca Națională a permis achitarea contractelor de import, precum și a cheltuielilor de deplasare în străinătate, prin intermediul cardurilor bancare. Însă a stabilit o limită la extragerea numerarului de 500 de dolari pe zi și respectiv 10.000 pe lună. Creșterea numărului de tranzacții cu carduri bancare este totuși mai lentă decât creșterea numărului de carduri pe care le eliberează băncile. Altfel zis, oamenii le percep în continuare drept portmonee electronice și nici de cum drept un mijloc bancar universal. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Libera. Premierul Vasile Tarlev s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții ai victimelor represiunilor politice din Moldova și, așa cum a aflat Vitalie Dogaru, premierul a făcut noi promisiuni referitoare la o posibilă nouă comisie din care vor face parte și reprezentanții victimelor represiunilor politice și care ar urma să decide asupra despăgubirilor ce se cuvin celor deposedați de regimul comunist. Așadar, relatează Vitalie Dogaru.
Premierul a devenit mai receptiv la situația victimelor represiunilor politice după ce membrii Asociației Foștilor Deportați au scris nenumărate demersuri și chiar au protestat în stradă, cerând audiențe la primele persoane din stat, spune Valentina Sturza, una din liderii acestei organizații. Ea afirmă că, deși protestatarii au reușit să ajungă în fața unor demnitari, problemele lor, oricum, au rămas nesoluționate.
Anul trecut am fost audiați de către doamna Maria Postoică, care ne-a promis mult și n-a făcut nimic. 2 ani în urmă am fost audiați de către vicepremierul domnul Cristea și tot ne-a promis că soluționează problema noastră și nu s-a mai soluționat până în prezent.
Cât de mult acum credeți în ceea ce v-a promis premierul?
N-a promis nimic. El numai ne-a ascultat pe noi, ce cerem noi, și a spus că el în 2 luni de zile va organiza o comisie. Cu toate că anul trecut tot a promis doamna Postoică ca să facă o comisie și numai decât am să particip și eu, n-am fost niciodată invitat la nicio comisie.
Noua comisie de stat, creată la indicația premierului Tarlev, se arată într-un comunicat al serviciului de presă de la guvern, va elabora și realiza un plan de acțiuni pentru punerea în aplicare a prevederilor legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice. Ultimele amendamente votate de majoritatea comunistă din Parlament arată că averile confiscate sau sechestrate în perioada represiunilor politice vor fi restituite de către stat în formă bănească. Nu se prevede în același timp restituirea terenurilor, pădurilor și plantațiilor multianuale. Deputații comuniști au decis ca despăgubirile să fie operate din sursele bugetelor locale și din bugetul de stat. Valentina Sturza este de părere că legea este una moartă din start, deoarece bugetele locale nu au surse suficiente pentru restituirea averii naționalizate.
Ce bugete locale poate să fie? Eu mă judec de acum 4 ani de zile cu Consiliul Raional Hâncești. Cu toate că eu am decizia primei instanțe ca să ne restituie averea 2.500.000 și Curtea de Apel mi-a scos o decizie ca să ne restituie numai 100.000 de lei din 2.500.000. Și nici astea sunt 100.000 de lei, Consiliul Raional nu vrea să le plătească.
Analistul politic Nicolae Negru consideră că guvernanții continuă de fapt atitudinea discriminatoare a victimilor regimului comunist în comparație cu alte categorii de populație, cum ar fi fosta nomenclatură de partid care a fost egalată în drepturi cu funcționarii publici.
Alimentându-se din ideologia comunistă, având anumite simpatii față de regimul sovietic, evident că comuniștii de azi nu se simt confortabil atunci când se vorbește despre faptul că regimul comunist a comis genocid, a comis crime împotriva umanității, a deportat sute și mii de oameni, le-a nimicit în gulaguri.
Președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova, Valentina Sturza, spune că din 1992 autoritățile se întrec la modificarea legilor în loc să fi întreprins acțiuni practice ce i-ar ajuta pe puținii oameni care au supraviețuit represiunilor comuniste.
Eu i-am arătat domnul Tarlev un pachet de documente unde tăticul meu, când a fost primar în comuna Ciciuleni, a construit foarte, foarte multe obiecte. Zic, iată pentru ce a fost deportat tăticul meu. Uitați-vă ce primar a fost, dar el îmi spune, zici că, iată, așa primar ne trebuiesc nouă. Dar eu zic, da, așa primar vă trebuiesc, dar nu trebuie să-i distrugeți ca să rămână aici pe loc și să se formeze așa personalități.
Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrate circa 8.000 de persoane care au avut de suferit de pe urma represiunilor politice din perioada comunistă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm că ieri fracțiunea comunistă din Consiliul Municipal Chișinău a votat pentru excluderea de pe ordinea de zi a chestiunii privind desfășurarea unui concurs pentru o statuie în memoria victimelor regimului totalitar comunist.
Majoritatea țărilor în tranziția către democrație au avut sau au încă mari probleme cu justiția. Este și cazul Bulgariei și României, care în această săptămână au fost vizitate înainte de raportul de țară al Comisiei Europene de Comisarul pentru Justiție și Afaceri Interne Franco Frattini. Și la București și la Sofia, Comisarul European a spus aceleași lucruri. Independența justiției și lupta împotriva corupției trebuie să continue. Este pentru profesorul Nicolae Manulescu știrea cea mai importantă a săptămânii românești.
Reforma justiției pe care doamna Monica Macovei, ministru de resort, a împins-o la pași mai departe, continuă să-i preocupe pe oficiali europeni. 5 luni înainte ca țara noastră devine membră a Uniunii. La albă vine un lucrător de la Comisarul European, Franco Frattini, în vizită la București, care a apreciat în general lucrurile adoptate și a atras atenția asupra existenței încă mari corupții centralizate. Pila neagră vine de la Comisia Europeană pentru Eficientizarea Justiției, ei întrunită în ședință plenară la Roma, care acuză încetinarea procesului judiciar în România și în alte câteva țări. Cauza este, în viziunea Comisiei, nesimplificarea procedurilor, cauzele minore. Așa că într-un caz de corupție judecat de DNA, e atâta timp cât unul în care s-au certat doi vecini pentru un petec de pământ. Alt aspect incriminat este că, în vreme ce în Europa Unită, problema recunoașterii într-o țară membră, unor sentințe pronunțate în altă țară. În România continuă să existe sentințe foarte diferite de la o instanță la alta. Acest decalaj tras de mult atenția doamnei Macovei, care l-a exemplificat recent printr-o diferență uluitoare. Un an cu suspendare la alt, 10 ani cu executare la Curtea de Apel în același proces. Veștile rele privind justiția românească vin însă chiar din țară. A începutul săptămânii a ieșit în preză un raport al Consiliului Superior al Magistraturii, care îi judecă pe judecători și procurori. Un raport în care rezultă un fapt stupefiant. Doar în ultimii 2 ani și doar la o treime din parchetele de pe lângă curțile de apel, la DNA și la Poliția Judiciară, aproape 35.000 de dosare penale au fost blocate, uitate, adică prin sertare, nesoluționate, așadar netrimise în instanțele de judecată. E vorba de birocrație ori de intenția protejării infractorului. Asta doar Consiliul Suprem al Magistraturii va putea decide. Cauzele acestei situații sunt mai multe. Una e lipsa de procurori. Parchete la care, în loc de 4-5 procurori, conform normelor europene, nu există decât un. Și acela în concediu. Altă cauză este existența unei veritabile mafii. Mult mai clar. Procurori și magistrați sunt legați ca verigile unui dan, ascund dosare după ce prin trafic de influență sau chiar mită au fost convinși respecte legea. România are încă în pragul aderării la Uniunea Europeană o problemă. sumă enormă, au trebuit plătite de statul român, de noi toți, în definitiv, unor cetățeni pe care Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a găsit dreptul lor nesocotit de tribunalele de întâlnire. Unificarea sistemului judiciar înseamnă, după sugestiile comisarului european, Franco Frattini, de la prezența căruia la București am pornit, înseamnă și schimbarea codului penal, a codului civil și a codurilor respective de procedură. Presele recente sub ministeriatul Covei sunt importante, dar doamna Macovei a avut neșansa de a fi boicotată și de Parlament și de CSM în câteva ocazii. Sperăm că în ceasul al 12-lea legislatorii și magistrații înșiși se trezească la o realitate europeană în materie de justiție. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manole.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu vă va vorbi despre această vară fierbinte cu temperaturi record, iar duminică, Vasile Botnaru și invitatele sale vor discuta despre afaceri și cum pot fi ele făcute în mod cinstit. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a promulgat astăzi noul cod al audiovizualului, adoptat în lectură finală la sfârșitul săptămânii trecute în una din ultimele ședințe din sesiunea de vară a Parlamentului de la Chișinău. Dincolo de problema aplicării acestui document, problemă care, potrivit experți locali și internaționali, afectează mai multe legi foarte bune, dar care nu funcționează în practică în Republica Moldova, codul a fost contestat de angajații unor instituții de presă. Este întâi de toate vorba de jurnaliștii de la posturile municipale de radio și televiziune, Antena C și Euro TV Chișinău, care nu agrează soluția aleasă de parlamentari în cazul posturilor publice locale. Despre ce este vorba și cum va fi pusă în practică noua legislație în domeniul audiovizualului, aflăm de la Valeriu Cațăr.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Cultură și Mass Media, Victor Stepaniuc, ne-a comunicat că ce va reveni din vacanță, legislativul va trebui să voteze noua componență a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, altfel zis CCA. Cei 9 membri ai CCA vor fi selectați dintre candidaturile propuse între timp de organizațiile non-guvernamentale, sindicate, patronate și cultele religioase.
Abia după ce va fi votat acest Consiliu Coordonator Audiovizualului, va începe procedura de creare a Consiliului de Observatori pe lângă Compania Publică Teleradio Moldova. În dependență de viziunile acestui Consiliu de Observatori, probabil că vor avea loc schimbări și la Teleradio Moldova.
În consecință, toată procedura de formare a noilor organisme de reglementare în audiovizual va dura probabil până la mijlocul lui decembrie. În următoarele 6 luni este preconizată reorganizarea companiilor publice locale, ne-a spus Stepaniuc. În acest context, potrivit președintelui Comisiei Parlamentare de Profil, posturile municipale Antena C și Euro TV Chișinău vor trebui să aleagă între a deveni filiale teritoriale ale Teleradio Moldova sau a intra în procedură de privatizare.
Noi nu am acordat prin această lege dreptul administrației publice locale de a-și crea pe banii publici atunci când nu se ajung bani pentru reparația drumurilor, școlilor, obiectivelor sociale, într-un fel să irosească banii pentru asemenea audiovizualuri publici locale. În unele țări asemenea drept este, la noi acest drept nu l-am dat și decisiv a fost și opinia experților europeni în această problemă.
Iată ce crede însă despre asta una dintre jurnalistele de la Antena C, Lucia Culev.
Nici de cum nu putem astăzi compara situația Republicii Moldova, mai ales la capitolul mass media, cu situația Poloniei. De ce spun Polonia? Pentru că sugestia a venit din partea unui expert polonez și el a accentuat în câteva rânduri că este doar sugestia sa personală.
Alternativa pe care le-au oferit-o legislatorii îi nemulțumește pe angajații celor două posturi, care consideră normal ca audiovizualul public local să fie administrat de către autoritățile publice locale.
Autorii legii au motivat că noi, fiind un post public local, există pericolul că putem fi manipulați. Și acum cum? Adică să nu cumva să fim manipulați de primărie, să ne manipuleze o cenzură și mai mare. cenzura administrației Teleradio Moldova.
În ceea ce privește privatizarea, spune Lucia Culev, în Republica Moldova nu există niciun investitor capabil sau dispus cel puțin să investească într-o afacere costisitoare de media, într-un post de radio sau TV care să rămână independent de interesele politice sau economice ale proprietarului. Dar disputa dintre jurnaliști și politicieni nu îi afectează, se pare, pe oamenii de rând, pe care i-am întrebat azi, la întâmplare, pe străzile Chișinăului, dacă le plac și privesc atât programele posturilor naționale de radio și TV, cât și a celor municipale.
Pentru oameni simpli ca noi, nu prea interesant.
Mă, politică spun pe locul și nu-i drept. Și pentru ce tot asta?
Mai multe noutăți la Moldova Unert și le privesc.
Uneori Euro TV privesc. Antena ce? Nu am timp. N-aș spune că Euro TV e ceva deosebit. De Moldova 1 sau sunt diferite programele, dar eu n-aș spune că sunt programe la un nivel foarte...
Euro TV? Net.
La Euro TV nu mă uit. Privesc des doar Moldova 1 pentru că vreau să învăț limba și chiar dacă am auzit de la mulți că n-ar fi bun de nimic, mie, de exemplu, îmi place.
Moldova, n-am timp să mă uit de la ies la altul nici atât.
Revenind la problema posturilor publice locale, vom adăuga că în situația antenei și a Euro TV se mai află posturile de radio și TV înființate de administrația municipală de la Bălți. Din cauza vacanței, probabil, n-am reușit să obținem comentariile celor doi directori ai posturilor de radio și TV, în schimb am aflat că la Radio Bălți, de exemplu, lucrează un singur om, care prezintă știrile în rusă și română, iar în rest postul emite muzică. Pe de altă parte, compania publică Teleradio Găgăuzia și o structură similară ce ar putea fi înființată în Transnistria, după reglementarea conflictului dintre Chișinău și Tiraspol, vor avea, potrivit noului cod al audiovizualului, un statut special de instituții regionale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Revista bilunară Ruskoye Slovo, editată de Centrul Culturii Ruse din Republica Moldova, inserează un articol despre viața studenților originari din Moldova care învață în Moscova. Protagoniștii articolului, Denis Blașcic și Maša Obuhova, mărturisesc că, după absolvirea Universității de Stat din Moscova, intenționează să rămână în Rusia, care le oferă mai multe perspective decât Moldova. În altă ordine de idei, Maša Obuhova regretă faptul că, citez, moldovenii sunt percepuți în Rusia mai mult ca forță de muncă ieftină. Astăzi cuvântul moldovean e sinonimul cuvântului gastarbeiter. Noi, studenții ruși din Moldova, putem schimba atitudinea față de pământenii noștri, arătând că suntem deștepți, culți și aducând folos Rusiei. Noi trebuie să modificăm și o facem atitudinea față de Moldova, spune studenta Universității de Stat din Moscova, chișinăuianca Maša Obuhova. Temele principale din revista bilunară Oastea Moldovei sunt prezentate de redactorul șef al acestei publicații, Ion Vulpe.
Tema centrală, prima promoție de absolvenți a Institutului Militar al Forțelor Armate. O instituție care acum 4 ani a fost transformată din Colegiul Militar în Institutul Militar și pregătește tineri ofițeri pentru Forțele Armate. În același număr putem găsi abordarea temei despre ajutorul acordat de către Militare Armate Naționale populației din satele raionului Cahul, care au avut de suferit în urma inundațiilor abundente din luna iulie. Avem un interviu susținut cu locotenent colonel Alexei Carasiov, reprezentantul Ministerului Apărării în Comandamentul Central al Statelor Unite, care ne vorbește despre specificul activității sale și activitatea militarilor noștri, cele 3 contingente, și acum avem al 4-lea contingent, în Irak.
L-am rugat și pe Vlad Săinciuc să ne spună care sunt temele principale din revista lunară Tainele Sănătății, care apare luni.
Sunt materiale, reacțiile și dezvoltarea patocaracterologică a personalității la copii și adolescenți sau riscul suicidar și depresie. Lămurim cum se tratează apendicita acută, herniile, cum să evităm complicațiile, litiază biliară de la colicistită acută la icteromecanic, pancreatită acută, ce ne facem cu durere. Avem pagina care de număr apare, tratează-te singur cu diferite rețete din ceaiuri și totodată dăm și abecedar medical pentru începători, așa zis, cei care vor să studieze mai bine medicina populară și științifică. Avem pagina medicina naturistă.
A fost publicistul și medicul Vlad Săinciuc de la Tainele Sănătății. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii.
La Kiev, politicianul prorus Viktor Ianukovici a fost confirmat azi de Parlament în funcția de prim-ministru cu 271 de voturi pentru, cu 5 mai mult decât era necesar. În felul acesta, politicianul învins de președintele Viktor Iushchenko la Revoluția Portocalie a revenit și va împărți puterea cu șeful statului.
Cu aceasta, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici e Radio Europa Liberă.